Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Muslimansko bratstvo najavilo nove proteste u Kairu. Vlasti odobrile policiji upotrebu bojeve municije. Savet bezbednosti sa hitne sednice apelovao na okončanje sukoba. Obama otkazao zajedničke vojne vežbe sa Egiptom. Lazar Krstić imaće moju političku zaštitu, izjavio Aleksandar Vučić i potvrdio da pregovara i sa Stroskanom. Srbi sa severa Kosova odlučuju o izlasku na izbore. Atletičar Emir Bekrić osvojio bronzu na svetskom prvenstvu u Moskvi. Do kraja dana pretežno sunčano, temperature do 31 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte o uzrocima rasplamsavanja krize i nereda u Egiptu. Za Radio Slobodna Evropa govori dugogodišnji diplomata u arapskim zemljama Zlatko Dizdarević.
Danas svijet funkcioniše na korporativnim interesima, a ne na političkim. I ove koji diriguju Bliskim istokom interesuju samo njihovi interesi tamo. I to nije samo u Egiptu, to se dešava u Siriji, to će se desiti sutra u Tunisu, to se desilo u Libiji.
Odluka dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Komšića i Izetbegovića, da Emiru Kusturici ne odobre iznajmljivanje vojne opreme za snimanje filma i Izetbegovićev stav da je ovaj režiser narodni izdajnik, podigla prašinu u Sarajevu, analitičar Enver Kazaz.
Što se tiče Kusturice, nedvosmisleno je da je zastupnik velikosrpske ideologije, ali to ne bi smjelo utjecati na odnos Bosne i Hercegovine prema Emiru Kusturicu kao umjetniku i nipošto ne bi smjelo biti povodom za ideološke razračune, pogotovo ne Bakira Izetbegovića.
Čačani nagađaju razlozima zbog kojih u posetu Vuku Jeremiću u Njujork odlaze čelnici tog grada, uključujući i brata Velimira Ilića. Govori se i o tome da Jeremić, koji je nedavno izbačen iz Demokratske stranke, priprema teren za pristupanje Ilićevoj partiji kada se u oktobru vrati u Srbiju. Politički komentator Dragoljub Petrović o tome kaže.
Njihov savez bi možda bila neka dobitna kombinacija da Nova Srbija privuče i ljude koji nisu ljubitelji srbovanja Velje Ilića, ali možda jesu ljubitelji srbovanja Vuka Jeremića.
Najpre vesti Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pristalice svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija pozvale su danas na nove demonstracije u Egiptu. Protesti protiv vojnog puča počeće od svih džamija u Kairu i krenuti ka trgu Ramzes posle molitve, napisao je na Twitteru portparol muslimanskog bratstva Gehad El Hadad, nazvaši ovaj petak danom gneva. Poziv dolazi dva dana nakon sukoba krvavih snaga bezbednosti i demonstranata u kojima je prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja poginulo 638, a ranjeno gotovo 4000 ljudi. Pristalice muslimanskog bratstva sa druge strane tvrde da je stradalo više od 2000 osoba. Egipatske vlasti odobrile su policiji da koristi bojevu municiju za zaštitu svojih pripadnika i ključnih državnih institucija. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su nove mere uvedene pošto su pristalice svrgnutog predsjednika Morsija zapalile zgradu lokalnih vlasti na doma Kaira. Egipatske vlasti kritikovale su izjavu predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame, koji je oštro osudio nasilje pošto time, kako je ocenjeno, mogu da budu ohrabrene nasilne grupe. Vašington je pozvao svoje građane da napuste Egipat. Barack Obama istakao je da sila nije način da se prevaziđu političke razlike i dodao da egipatska vlada treba da ukine vanredno stanje. Otkazao je zajedničku vojnu vežbu sa Egiptom i ponovio je da se Vašington ne svrstava ni uz jednu stranu. Amerika ne može da odredi budućnost Egipta, to je zadatak naroda. Mi nismo na strani bilo koje stranke ili političke ličnosti. Znam da u Egiptu primamljivo kriviti Sjedinjene Države, Zapad ili nekog drugog spoljnog aktera za ono što krene loše. Bili smo optuživani od strane Morsijevih pristalica, krivila nas je i druga strana da podržavamo Morsija. Takav pristup neće pomoći Egipćanima da dostignu budućnost kakvu žele. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija posle hitne sednice apelovao na okončanje nasilja u Egiptu i maksimalnu uzdržanost sukobljenih strana, argentinska ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Maria Cristina Perceval.
The members, first of all, express...
Članice Saveta bezbednosti saosjećaju se žrtvama i žale zbog izgubljenih života. Zajednička je želja o potrebi da nasilje prestane i da se krene ka nacionalnom pomirenju.
And to advance national reconciliation.
prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da do kraja godine uz angažovanje velikog broja stranih i domaćih stručnjaka može da bude napravljen plan šta je to što u narednih 10 godina mora i može da se uradi, pre svega sistem koji funkcioniše. Vučić je potvrdio da razgovara sa Dominikom Strauss-Kahnom, ali i drugim strancima u ulasku u vladu, te da je u budućem ministru financija Lazaru Krstiću obećao svu pomoć, ali i političku zaštitu. U Zvečanu će danas biti održana sednica samoproglašene Skupštine Kosova i Metohije, koje bi Srbi koji su formirali ovo telo i pored protivljenja Beograda trebalo da zauzmu stav u vezi sa izlaskom na lokalne kosovske izbore 3. novembra. Izrael izručio Bosni i Hercegovini Aleksandra Cvetkovića, pripadnika Vojske Republike Srpske, koji je optužen za genocid u Srebrenici. Cvetković je optužen za učešće u streljanju Bošnjaka na poljoprivrednom dobru Branjevo u julu 1995. godine. Atletičar Emir Bekrić osvojio je bronzanu medalju u trci na 400 metara prepone na prvenstvu sveta u Moskvi. Bekrić je došao do uspeha nakon što je u finalu pretrčao tu deonicu za 48,05 sekundi, što je novi nacionalni rekord. Evo njegovih utisaka.
U šoku sam, fenomenalno osjećaj, nešto za što se živi ceo život, najveća radost u mom životu.
Niški jazz festival otvoren je sinoć nastupom niškog benda Cafe Ball and Friends. Gradonačelnik Zoran Peričić uručio je nagradu za životno delo Stjepku Gutu, trubaču, kompozitoru, dirigentu i profesoru muzike. U glavnom gradu BiH počinje 19. Sarajevo film festival, a do 24. avgusta bit će prikazan 241 film u 12 selekcija. Festival će otvoriti ostvarenje režisera Danisa Tanovića, epizoda U životu berača željeza.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se krizi u Egiptu. Dok bilans žrtava nereda raste, muslimanska braća najavila su za danas nove proteste, najavljujući ovaj petak kao dan gneva. Vlasti su odobrile korišćenje bojeve municije za zaštitu pripadnika snaga bezbednosti i ključnih državnih institucija. Dok slike mrtvih i ranjenih obilaze svet, brojni lideri apeluju na okončanje nasilja. Sinoć se hitno sastao Savet bezbednosti i pozvao na uzdržanost svih strana. Isto je u prvom obraćanju od početka sukoba u Egiptu učinio i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama. Na njegovu oštru osudu nasilja egipatske vlasti odgovorile su da se zemlja suočava sa, kako su naveli, terorističkim aktima i da takvim izjavama mogu da budu ohrabrene nasilne grupe. Rasplamsavanje krize u Egiptu posljedice je stanja u koje su umočili prste i interese mnogi u svetu. To je sastavni deo priče na celom Bliskom istoku, koji je već potpaljen ili će biti potpaljen, ocenjuje to u razgovoru za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Zlatko Dizdarević, inače diplomata sa dugogodišnjim iskustvom u arapskim zemljama. Reč je o potpunom haosu, koji je rezultat niza velikih spoljnih interesa i potpuno pogrešnih procena, navodi Dizdarević u razgovoru sa Marijom Arnautović.
Egipat je bio relativno u onim gabaritima, u onom koordinatnom sistemu u kojem je živio, bio je relativno uređena zemlja sa onim tradicijama organizacije države koje su bile imanentne tim prostorima. Bio je upakovan u jedan međunarodni kontekst i velikih sila interesa njihovih od Camp Davida pa dalje. Međutim, to je sve skupa potpaljeno nečim što se zovu potpuno drugi interesi danas. Danas svijet funkcioniše na korporativnim interesima, a ne na političkim. I ove koji diriguju Bliskim istokom interesuju samo njihovi interesi tamo. Amerikancima se učinilo u jednom trenutku da su muslimanska braća dominantna politička snaga u Egiptu, kada je trebalo zamijeniti ostarijelog i nezainteresovanog više politički Mubaraka. Odigrali su muslimansku braću svjesno i organizovano, proglasili su ih preko noći umjerenom političkom snagom, iako muslimanska braća bila zabranjena organizacija i tradicionalno i najstarija islamistička organizacija tamo. Prepustili su im državu nadajući se da će preko njih moći da štite svoja tri osnovna interesa koja imaju u Egiptu, a to je sigurnost Izraela, zaštita Suetskog kanala i kanala energetske tokove. Kada se shvatilo poslije godinu dana da je Morsi, koji je bio njihov igrač, popušta na ovoj liniji prema islamizmu i prema, jer je na kraju krajeva legitimni predstavnik muslimanske braće, kada je postalo jasno da popušta linija sigurnosti prema Izraelu time što je Sinaj kao tampon zona postao meko tkivo u odnosu na sigurnost Izraela, kada je postalo jasno da vojska ne može biti egipatska izbačena iz igre onako kako je neko pomislio da hoće, vojska je najorganizovanija najmoćnija i najjača struktura i privredna i ekonomska, ne samo vojna tamo, onda je došlo do ovoga do čega je došlo.
Imamo Čini se da se upravo desilo ono na što su upozoravali poznavaoci prilika u Egiptu prije 2 godine kada su počele demonstracije.
Naravno, i to nije samo u Egiptu, to se dešava u Siriji, to će se desiti sutra u Tunisu, to će se desiti na drugim i to se desilo u Libiji. Niko živi ne spominje Libiju u kojoj je situacija apsolutno haotična i apsolutno izvan kontrole. To su sve skupa događaje u kojima mi zapravo zemlje koje su bile koliko toliko organizovane, koje su imale svoje tradicije ovakve ili onakve, korporativni interesi su ih gurnuli u ruke snagama, silama, konceptima koji nisu mogli iznijeti na svojim plećima tu vrstu organizacije i tu vrstu funkcionalne države.
Kako vi vidite rješenje ove krize u Egiptu i generalno na Bliskom istoku?
Pa ja sam pesimista veliki, moram vam reći. Mislim da se frontalno u svijetu urušava jedan sistem međunarodnih odnosa i međunarodnog reda i međunarodnog prava koji je postao do sada. Mislim da u odnosu na Bliski istok i ne samo u odnosu na Bliski istok, da svijet otklizava prema nečemu što se zove ponovo formiranje 2 ogromna interesna bloka. A ono što je tragedija jeste da se sudari tih velikih korporativnih interesa dešavaju na terenu gdje ne ginu građani i vojnici velikih sila. To su tereni na kojima njih nema i gdje oni mogu beskonačno da vode te ratove. Ja mislim da svijet otklizava prema jednom međunarodnom neredu umjesto međunarodnog reda. Mislim da sila postaje glavni argument u međunarodnim odnosima i da se na tim temeljima ne može očekivati ništa dobro.
Prognozirao izjave za Radio Slobodna Evropa nekadašnji diplomat u arapskim zemljama Zlatko Dizdarević. A Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ponovo je preporučilo građanima da ne putuju u Egipat. No, uprkos vanrednom stanju i velikim nemirima u toj zemlji, i danas ka letovalištima na Crvenom moru poleće avion sa oko 200 turista. Zoran Glavonjić.
U velikom egipatskom letovalištu Hurgada boravi oko 700 turista iz Srbije koji uobičajeno i za sada bezbedno provode odmor na Crvenom moru. Jelena Bisić, turistički vodič Beogradske agencije Ponte, rekla je za Radio Slobodna Evropa iz Hurgade da su turisti iz Srbije, no na plažama.
Turisti apsolutno nisu znali šta se dešava. Kad su dobili poruke i Srbije rizično, onda su čuli šta se dešava u Kairu. Tako da je to na 450 km što se tiče bezbednosti, što se normalno odvija.
Jel postoji neka zabrinutost među turistima ili...
Sve je. Potpuno normalno. Zabrinutost je samo onako kad dobiju poruku, onda pitaju mene šta se desa i oni nastave dalje normalno. Što mi ljudi kažu, ostavite da sanirao, ćemo se kupamo, važno je briga šta se priča u Srbiji.
Interesovanje turista iz Srbije za letovanje u Egiptu ne jenjava, čak i posle uvođenja vanrednog stanja u 14 egipatskih provincija. Ka Hurgadi će u novoj turi krenuti čarter avion sa 170 putnika, dok najveće agencije koje nude aranžmane od 300 evra pa naviše i dalje imaju brojne pozive zainteresovanih. Aleksandar Seničić, direktor Udruženja turističkih agencija Srbije Juta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za svaki slučaj pripremljen plan za evakuaciju državljana Srbije.
Za sada stvari stoje tako da su potpuno bezbedni i da će ostati do kraja svog letovanja onako kako je planirano. Pa ukoliko na bilo koji način dobijemo informaciju da im je ugrožena bezbednost ili da može da bude ugrožena, pristupit će se naravno repatrijaciji putnika. To se odnosi pre svega na mogućnost agencija, znači da u datom momentu organizuju prevoz putnika i ne vidim da bi tu moglo da bude nekih nepredviđenih problema, obzirom da aerodrom u Hurgadi potpuno prohodan i normalno funkcioniše.
Ministarstvo inostranih poslova Srbije otvorilo je dežurni telefon na kom građani mogu da dobiju sve informacije o Egiptu i trenutnoj situaciji u toj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Muslimansko bratstvo najavilo nove proteste u Kairu. Vlasti odobrile policiji upotrebu bojeve municije. Lazar Krstić imaće moju političku zaštitu, izjavio Aleksandar Vučić i potvrdio da pregovara i sa Stroskanom. Srbi sa severa Kosova odlučuju o izlasku na izbore. Nakon što je posle razgovora sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem prihvatio funkciju ministra financija, mladi stručnjak iz Amerike Lazar Krstić najavljuje da će plan mera za izlazak Srbije iz ekonomske krize biti usaglašen tokom naredne sedmice. Od novog imena srpske političke scene, čiji se dolazak najavljivao poput filmske zvezde, očekuje se mnogo, a pred njim su, kažu ekonomisti, teški izazovi. Ognjen Zorić.
Nakon višednevnih nagađanja, koje su pratili i najrazličitiji tekstovi o Krstiću, od njegove biografije preko ranijih iskustava s vladom Srbije pa do toga gde letuje, mladi stručnjak je potvrdio da je pristao da u izmenjenoj vladi preuzme funkciju ministra financija. Koliko se o tom kadrovskom rešenju pisalo, svedoči naša anketa. Skoro svi građani Beograda s kojima smo razgovarali znali su za njega.
Novi ministar?
Tako je.
Ma pročito se to, ne mogu sad da se...
A niste u novinama negde videli, evo je baš njegova slika.
Znam sada.
Lazara Krstića mediji nazivaju genijem. Završio je gimnaziju u Nišu, a zatim je kao stipendista američke vlade 2003. godine upisao prestižni američki univerzitet, gde je diplomirao matematiku, ekonomiju, politiku i etiku. Dodaje se da je dobitnik velikog broja nagrada iz oblasti matematike i političke ekonomije. Sam Krstić za RTS je rekao da će tokom sledeće nedelje biti usaglašen predlog rada Ministarstva financija.
Ne radi se tu samo o planu mera, radi se o viziji. Razgovaramo o tome kako bi Srbija mogla da izgleda za 5 godina, šta može da se učini i gde mi možemo zapravo da budemo. Onda ćemo iz toga izvući i sa tim proveriti ove mere o kojima pričam.
U vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci od Lazara Krstića imaju velika očekivanja. To nam potvrđuje i predsednik poslaničke grupe te partije u Narodnoj skupštini, Veroljub Arsić, inače član odbora za financije.
Mislim da tamo neke stvari nisu promenile već godinama i da će svakako njegov dolazak, ukoliko bude izabran za ministra, da dovede do određenih promena i načina rada u samom ministarstvu financija.
Pred budućim ministrom je težak posao, visok javni dug, preko 700.000 nezaposlenih, isto toliko onih koji su na ivici siromaštva. Najstarije sugrađane i zaposlene koji platu primaju iz državnog budžeta, pre svega brine to da li će biti dovoljno para za isplatu njihovih zarada. Tvrdnje ministarstva da podmirivanje obaveza budžetskim korisnicima neće biti problem, jer je za sada u državnoj kasi dovoljno sredstava, ne čini ih spokojnim.
Ja to čekam svaki dan.
Crne prognoze su nam svaki dan. Evo ja, matora, radila sam 40 godina, nemam, imam penziju neku bednu.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Srbiji sa severa Kosova trebalo bi danas na zajedničkoj sednici da donesu odluku o tome hoće li učestvovati na predstojećim lokalnim izborima. Stavovi su podeljeni. S obzirom na to da je Beograd sistematski onemogućavao stvaranje autonomne srpske političke elite na Kosovu, nije korektno da se odluka o izlasku na izbore prepusti kosovskim Srbima, kažu neki od njihovih predstavnika. Srbi južno od Ibra podržavaju učešće sa jedinstvenom srpskom listom i to, kako javlja Amrazi Neli, smatraju početkom zajedničkih aktivnosti u rešavanju problema Srba na Kosovu.
Srpski lideri sa severa Kosova su nakon sastanka sa državnim vrhom u Beogradu izjavili da će naredni dana doneti odluku o izlasku na kosovske lokalne izbore, pošto se obave konsultacije, ali i razgovori sa predstavnicima Srba koji žive južno od Ibra. Jedan od lidera, Milan Ivanović, je kazao da je u Beogradu naglašena potreba o racionalnosti zajedničkog stava i da bi zajednički nastup bio racionalan. Jedan od predstavnika Srba iz Gračanice kod Prištine, Ranđel Nojić, navodi da upravo ove izjave govore da se dešava nešto značajno, te da će se do sledeće nedelje sigurno usaglasiti stav Srba o izlasku na izborima. Nojkić inače podržava nastupanje preko zajedničke jedinstvene liste.
Što se tiče pak Srba sa severa, mislim da je potpuno dobro što se tako nešto desilo. Oni ulaze u jedan rizik sada koliko bi se pojavili na izborima, jer sad treba da zapravo svoje birače ubede suprotno onom što su im govorili sve ovo vreme. Tako da ja zaista pozdravljam jedan ovakav čin.
Oliver Ivanović, bivši državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije, slaže se da bi zajednički pristup Srba ovom problemu mogao biti od koristi u smislu da svi prihvate stav vlade i da se svi angažuju oko toga da liste budu sastavljene od najkredibilnijih ljudi. Srbima sa severa je poručeno da ne očekuju ohrabrenje za eventualni bojkot, ali da će država ostati u svoj narod na Kosovu bez obzira kakva se odluka donese. U vezi sa tim Ivanović kaže da to nije dovoljno jasna poruka.
Ja na sažaljenju moram da konstatujem da je Srbija sistematski onesposobljavala formiranje autohtone i autonomne srpske političke elite na Kosovu. Samo tom činjenicom Srbi nisu osposobljeni da samostalno donose tako važne i velike odluke. Znači, nije dobro, nije fair da ih se gura u donošenje odluke potpuno samostalno u ovakvom trenutku kada ih prethodno niko nije osposobljavao, naprotiv, one osposobljavaju ih da samostalno razmišljaju.
Inače, Srbi koji su deo kosovske vlade od početka su se protivili zajedničkoj listi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na zvaničnim zgradama u Ličkoj opštini Udbina, gde je više od 50% srpskog stanovništva, postavljene su ploče na hrvatskom i srpskom jeziku, i latiničnom i ćiriličnom pismu. U Udbini su na vlasti Srpska samostalna demokratska stranka i Hrvatska demokratska zajednica. Nekoliko meseci ranije HDZ je, protiveći se uvođenju dvojezičnosti u Vukovaru, atmosferu u tom gradu doveo gotovo do usijanja. Eni Zebić.
Predsjednik općinskog vijeća Udbine Slobodan Bjelobaba iz SDSS-a kaže za naš radio kako su ploče postavljene na prijedlog vijeća srpske manjine, a da je za njih glasalo jednoglasno cijelo općinsko vijeće.
O tome smo raspravljali, pa je bilo polemike, razgovora i tako da. Kad sam pojasnio ljudima da to nije usmjereno protiv nikoga. Jednostavno ovaj narod navikao na ćirilicu i bar eto na par mjesta da piše ta ćirilica. To smo i vijećnice razumjeli, jer tu ima vijećnika iz različitih stranaka, znate. I mi smo zato odglasali jednog.
Kako to da je dvojezičnost u Udbini prošla, a u Vukovaru je pred lokalne izbore pred nekoliko mjeseci HDZ doveo atmosferu blizu usijanja? Na to pitanje za naš radio odgovara HDZ-ov načelnik općine Udbina Ivan Pešut.
U Udbini može proći jer smo stvorili takvu atmosferu. Odnosi su među ljudima i nacijama i vjerama, stvarno evo, mi politička rukovodstva radimo svi na tome da to tako bude. I rezultat je taj da su nas poduzetnici prepoznali da dolaze na Udbinu i ulažu i to u proizvodnju.
Vukovarski gradonačelnik Željko Sabo za naš radio podsjeća da je pre 4 godine, kada Srba još nije bilo 33% u Vukovaru, lokalni HDZ dogovorio sa lokalnim SDSS-om uvođenje dvojezičnosti, čemu se on usprotivio jer nije imalo zakonsko utemeljenje. Kada je pak popis stanovništva iz 2011. pokazao da Srba u Vukovaru ima više od 33% i da ustavni zakon nalaže uvođenje dvojezičnosti, HDZ je u proljeće cijelu svoju predizbornu kampanju u Vukovaru izgradio na protiv uvođenja dvojezičnosti.
U svakom slučaju HDZ iz dana u dana pokazuje svoju nedosljednost, licemjernost, a najviše to došlo da izražaju gradu Vukovaru.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić i Bakir Izetbegović, naložili su načelniku zajedničkog štaba oružanih snaga da suspenduje odluku Ministarstva odbrane BiH o izdavanju opreme i naoružanja sa pripadajućim vojnicima za potrebe snimanja filma Emira Kusturice, koji se ovih dana snima u Trebinju. Izetbegović je čak Kusturicu nazvao izdajnikom svog naroda. Ovaj stav je, kako i Sarajeva prenosi Mirna Sadiković, izazvao brojne polemike.
Isti dan kada je u Bosnu i Hercegovinu stigla Monika Belucci i najavila početak snimanja filma, predsjedništvo Bosne i Hercegovine zatražilo je obrazloženje koje je potpisao naredbu da oružane snage Bosne i Hercegovine ustupe oružje i ljudstvo za potrebe snimanja filma režisera Emira Kusturice. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović javno se usprotivio da se Kusturici izađe u susret.
Što se mene tiče, a ja sam jedan od tih koji je u lancu, dakle odgovornosti od onih koji se pitaju, gospodin Emir Kusturica neće moći dobiti nikakvu moju podršku da bilo što radi u Bosni i Hercegovini. Jer on je jedan dobar režiser i nažalost veliki režiser i nažalost još veći izdajnik svoga naroda.
Politički analitičar Enver Kazaz kaže kako su takve izjave nedopustive.
Što se tiče Kusturice i njegove ideološkog usmjerenja, nedvosmisleno je da je Kusturica zastupnik velikosrpske ideologije. Ali to ne bi smjelo utjecati ni na koji način na odnos Bosne i Hercegovine prema Emiru Kusturicu kao umjetniku i nipošto ne bi smjelo biti povodom za ideološke razračune, pogotovo ne Bakira Izetbegovića, jer njegov ideološki background je sasvim suspekt.
Odluku o izdavanju naoružanja je prema vlastitom priznanju potpisao zamjenik ministra odbrane Mirko Okolić. Okolić tvrdi da zato nije ni trebala dozvola predsjedništva.
Ova odluka nije donešena ni zarez drugačije nego što su ranije odluke donosene po svim ovakvim angažovanjem određenih resursa oružanih snaga.
Međutim, VD načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine Anto Jeleć tvrdi suprotno. Navodnim je previdom u proceduri za obiđeno traženje dozvole od predsjedništva Bosne i Hercegovine. S druge strane, predsjedništvo nema jedinstven stav jer su iz kabineta srpskog člana predsjedništva Nebojše Radmanovića rekli da ne podržavaju stav druga dva člana, a za odluku je potreban konsenzus. Analitičar i dugogodišnji novinar Ahmed Burić ocjenjuje da ovaj slučaj pokazuje kakva je u stvari vlast u Bosni i Hercegovini, uz napomenu da ni Kusturica nije apolitičan reditelj.
Prva stvar
koja me pala na pamet kada je to bilo u pitanju jeste da je to čovjek koji je za svoj film Underground, dok je trajao rat na području bivše Jugoslavije, uredno iznajmljivao tenkove od JNA. Kad naviknete tako raditi sa tim vojskama i diktatorima, onda mislite da vam je to uvijek dopušteno. Što se tiče izjave gospodina Izetbegovića, mislim da bi se u redovima recimo njegove partije, njegove okoline isto tako moglo naći kad ćemo već te neke krupne optužbe. Kusturica je navikao raditi sa vlasti i sa diktatorima, tako da ovo što se sa ovima nije dogovorio ne mora ništa da znači. Sačekajmo još jednu epizodu, možda mi još jednom zinemo, možda se on lijepo nekako pomiri s njima. Naš je narod onako prilično glupav i ima onakve političare kakve zaslužuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na poziv predsjedavajućeg Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića u Njujorku će krajem mjeseca boraviti gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić i član gradskog veća Ostoja Mijailović. Oni bi u Sjedinjenim Državama trebalo da razgovaraju sa poslovodstvom kompanija Boeing i Douglas o početku saradnje. Međutim, čačanska čaršija bruji o tome da je pravi razlog odlaska rođenog brata Velimira Ilića preko okeana zapravo stvaranje političkog saveza Vuka Jeremića i Velimira Ilića. Vladimir Nikitović.
Gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić kaže da je od Vuka Jeremića dobio pozivno pismo kako bi 29. augusta održao sastanak sa predstavnicima američke kompanija koje su zainteresovane za ulaganje u čačanske fabrike i poljoprivredne pogone. On naglašava da je Jeremić još odavno izrazio želju da pomogne gradu jer mu je otac poreklom čačanin.
Imajući u vidu da njemu mandat ističe u oktobru mjesecu, hoće da iskoristi sada svoju poziciju, funkciju da nam pomogne.
U pismu koje je Vuk Jeremić uputio američkoj ambasadi u Beogradu radi izdavanja vize za čačanske čelnike, navodi se da će Ilić i Mijailović biti gosti u njegovom stanu u Njujorku. U dopisu se potvrđuje da će on kao domaćin snositi sve troškove tokom njihovog boravka u Njujorku, uključujući i medicinske. Ovako intoniran poziv gradonačelnikove koalicione partnere iz Srpske napredne stranke naterao je da se zapitaju da li se ovdje radi o službenom putovanju radi uspostavljanja privrednih veza sa američkim partnerima ili o privatnoj posjeti Vuku Jeremiću. Gradski većnik iz koalicije SNS Pokret socijalista Bratislav Jugović pita se zašto članovima gradskog veća nisu dostavljeni plan posete i teme razgovora sa predstavnicima kompanija iz Amerike.
Želim da verujem da će se iz toga stvoriti nešto što je u privrednom smislu dobro za grad Čačak. Da je mene predsjednik sveta pozvao u posetu, ja bih iznašao način kako da odem tamo, možda ne bih se koristio parama građana Čačka.
Na pitanje koliko će ova poseta koštati, Vojislav Ilić odgovara.
Ne znam koliko će da košta, vidjet ćete u pismu, piše da nam je obezbeđen smještaj, svi troškovi i sve što bude potrebno, obezbeđeno je od strane gospodina Jeremića, koliko košta karta, ne znam tačno, vidjet ćemo.
Bratislav Jugović sumnja i da je visoka čačanska delegacija dovoljno kompetentna da pregovara sa predstavnicima privrednih giganata poput Boeinga i Douglasa.
Budući da se radi o dva mehaničara od kojih je jedan u međuvremenu magistrirao.
Međutim, imajući u vidu da je Vojislav Ilić rođeni brat lidera Nove Srbije Velimira Ilića, a Mijailović jedan od značajnih članova i financijera stranke, iznenadno putovanje preko okeana pokrenulo je u političkoj čaši spekulacije da se u ovom slučaju zapravo radi o pripremi terena za povratak Vuka Jeremića u politički život Srbije nakon isključenja iz Demokratske stranke. Nezvanično se može čuti da bi Ilić i Jeremić mogli da osnuju novu stranku koja bi koristila infrastrukturu Nove Srbije ili da Jeremić preuzme rukovođenje dosadašnjom Ilićevom partijom. Novinar Dnevnog lista Danas, Dragoljub Petrović, kaže da ga savez Vuka Jeremića i Velimira Ilića ne bi iznenadio i dodaje da izaslanici iz Čačka računaju na, kako ističe, crtu Jeremićeve ličnosti da bi više voleo da ga javnost prepoznaje kao autentičnog čačanina nego kao nekoga koji je završio Cambridge i Harvard.
Velja Ilić i Vuk Jeremić su upravo bili odličan tandem koji bi se nadopunjavao nekako. Jeremić jeste na neki način privlačio više biračko telo nekih nacionalnih stranaka. On je sklon povedano nekom srbovanju sa šajkačom na glavi i tako nekom teatralnom srbovanju. Dok mi se čini da je Velja u posljednje vreme ponaša kao da je upravo on diplomirao na Harvardu i na Cambridgeu i pokazuje veliku dozu na samo kontrolu u odnosu na onog Velju koga znamo od rani.
Petrović je ubeđen da bi savez Jeremića Ilića imao i parlamentarnu budućnost u Srbiji.
Njihov savez bi možda bila neka dobitna kombinacija da Nova Srbija privuče i ljude koji nisu ljubitelji srbovanja Velje Ilića, ali možda jesu ljubitelji srbovanja Vuka Jeremića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Na kraju mi se još jednom najvažnije vesti. Muslimansko bratstvo najavilo nove proteste u Kairu. Vlasti odobrile policiji upotrebu bojeve municije. Savet bezbednosti sa hitne sednice apelovao na okončanje sukoba. Srbi sa severa Kosova odlučuju o izlasku na izbore. Atletičar Emir Bekrić osvojio bronzu na svetskom prvenstvu u Moskvi. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 31 stepen. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović.